Pange lingua gloriosi, prenium certa minis, et super croces trofeum, dic triumphum nobilem, quali ter redemptor orbis immolatus licerit. De parentis protoplasti, fraude facta condolens, quando pominoxialis morte morso coruit, ipse linium tunc notavit, da maligni ut solverent. Hoc opus nostre salutis ordo de popos erat, multiformis proditoris asut artem fallerent, et medallam feret in de hostis unde leserant. Quando venit ergo sacri plenitudo temporis, misus est ab arce patris natus orbis conditor, atque ventre virginali caro factus prodigit. Gloria et honor Deo, osque quo altissimo, una patri filioque inclito paraclito, cui laus est et